Pet Prime Podcast for Curious Mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini pendengar, tema yang kita angkat adalah menanti langkah efektif kendalikan harga beras. Saudara, harga beras kian membebani ekonomi masyarakat. Lonjakan kali ini bahkan memecahkan rekor tertinggi, baik itu beras premium maupun medium. Kalau saya pantau dari panel harga Badan Pangan Nasional, harga rata-rata nasional beras jenis premium ini mencapai Rp16.000 per kilogramnya di tingkat eceran. Namun ada juga daerah yang harganya bahkan sampai Rp24.000 per kilogram. Nah, pemerintah melalui sejumlah instansi terkait juga sudah melakukan berbagai kebijakan untuk meredam harga beras. Mulai dari operasi pasar, kemudian bantuan pangan, sampai buka keran impor juga dilakukan. Namun hingga 2 pekan sebelum Ramadan, harga beras ini masih belum juga terkendali gitu ya. Ada kekhawatiran lah pastinya harga akan kembali pecah rekor jelang Lebaran mendatang. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi di lapangan dan langkah apa lagi yang kira-kira bisa diambil pemerintah untuk mengendalikan harga beras? Di Ruang Publik KBR pagi hari ini kita akan perbincangkan bersama dengan Hudori, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia AEP, dan juga bersama dengan Renaldi Sarijoan, Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI. Selamat pagi Pak Hudori dan juga Mas Renaldi.
Pagi Mbak Naomi.
Pagi Mbak Naomi.
Pagi Mas Renaldi.
Pagi Pak.
Terima kasih sudah bersedia hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini melalui Zoom. Oke, Mas Renaldi, seperti apa nih Mas kondisi pasokan beras di pasar sekarang ini? Apakah ada kelangkaan beras dan harganya saat ini di kisaran berapa nih Mas?
Ya Mbak Naomi, jadi kami ini sudah diteriaki oleh emak-emak sudah cukup lama, tidak hanya terjadi pada saat menjelang dan setelah pemilu ini. Jadi sejak tahun lalu di Oktober 2023, keresahan demi keresahan ini sudah terjadi. Maka kenaikan harga ini tidak terjadi dengan sendirinya per detik ini, terjadi ini sudah cukup lama. Kami hitung sejak Oktober 2023 itu ada kenaikan. Memang tidak besar, walaupun Rp100 setiap pekan, Rp150, Rp200 setiap pekan, ini terjadi. Lantaran memang pasokan yang ke pasar ini sudah mulai berkurang gitu, sehingga 2023 itu sudah banyak kejadian-kejadian lonjakan harga di komoditas premium dan juga medium. Untuk di pasar sendiri yang medium itu sudah di kisaran 14.000 sampai dengan 14.300 per kilonya. Dan yang premium kami mendapati laporan itu sudah tembus di 18.000 sampai dengan Rp18.500 per kilogram. Kalau kita bicara Indonesia bagian timur, ini sudah di atas 20.000, Mbak Naomi. Okay. Bahkan saya mendapati laporan di daerah Jawa Tengah, Boyolali, itu ada yang jual 24.000 per kilo untuk yang medium. Okay. Jadi kami kira ini situasinya bukan lagi untuk kita menakar bagaimana caranya agar beras ini bisa turun, bukan lagi untuk menakar, tapi udah harus diguyur beras yang ada dimiliki oleh pemerintah. Nah, nanti Pak Hudori bisa menjelaskan apakah berasnya ada kan gitu. Karena memang apa yang kami lihat dan yang kami amati ini beras yang ke pasar ini kenapa bisa minim gitu. Jangan-jangan memang bantuan pangan yang digelontorkan oleh pemerintah sebelum pemilu itu sudah emang sudah habis gitu untuk bantuan pangan. Maka yang dibagi ke pasar dan retail itu sedikit sekali, Mbak.
Oke, baik Mas Renaldi. Jadi memang dari Oktober 2023 kenaikan sudah terjadi ya. Per pekan itu naik 100, bahkan Rp200. Pokoknya seperti itu ya. Jadi paling tinggi di Indonesia Timur tadi di atas Rp20.000. Nah, Mas Renaldi, apakah ini juga ada kaitannya dengan momen pemilu kemarin gitu yang buat jadi beras langka karena memang diborong untuk keperluan kampanye atau seperti apa nih, Mas?
Kami menduga begitu, Mbak Naomi. Kenapa pemerintah lebih fokus terhadap bantuan pangan, dan pemerintah lupa bahwa pasar tradisional itu ujung dari distribusi pangan rakyat. Jika di ujung saja mengalami gangguan atau problem, yang terjadi adalah apa namanya, baik itu terjadi lonjakan harga atau kelangkaan, bahkan ada antrian di mana-mana untuk masyarakat membeli dan apa namanya memasok kebutuhannya gitu, khususnya untuk beras. Dan kami agak kurang sependapat jika operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah itu di titik-titik tertentu, katakanlah di kelurahan atau di kecamatan, akan memicu keramaian yang pertama, dan akan ada masyarakat yang nggak kebagian tentunya dengan situasi operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah di tiap-tiap provinsi, di tiap-tiap kecamatan atau kelurahan. Okay. Maka yang kami inginkan dari pemerintah untuk saat ini dan yang jangka pendeknya tentu menjelang Ramadan nanti, 2 pekan kita akan memasuki bulan suci Ramadan, tentu permintaannya tinggi. Maka solusi alternatifnya ialah operasi pengendalian harga. Beras ini diguyur ke pasar tradisional, baik itu yang medium ya, yang ada kan mungkin hanya SPHP hari ini. Ada berapa ton yang dimiliki oleh pemerintah, itu yang dioptimalkan untuk diguyur ke pasar tradisional. Saya kira dengan cara yang dibuat oleh Bulog itu harus di apa ya istilahnya, direlaksasi lah, jangan sampai ada persoalan teknis soal verifikasi dan sebagainya. Karena 2023 itu kami komunikasi dengan Bulog, Mbak.
Okay.
Jadi dalam kami dengan Bulog itu ada beberapa birokrasi yang Bulog sampaikan ke kami, sehingga akhirnya pedagang kesulitan untuk mengakses beras SPHP. Intinya kan SPHP inilah stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kami menduga justru ini stabilisasi pemberi harapan palsu, PHP gitu kira-kira, Mbak. Yang terjadi kami di PHP sejak tahun 2023.
Oke, diberi harapan palsu ya begitu. Kalau kita ke Pak Kuhdori, Pak Kuhdori, sebenarnya apa sih Pak yang menyebabkan harga beras ini jadi melambung tinggi seperti saat ini? Padahal kan sudah banyak juga intervensi yang dilakukan pemerintah. Sama seperti tadi yang saya tanyakan ke Mas Renaldi, ada kaitannya kan dengan momen pemilu kemarin yang punya kontribusi jadi melambungkan harga beras ini, Pak Kuhdori?
Baik, ya melengkapi yang disampaikan Mas Renaldi ya.
Ya.
Jadi publik saya kira penting untuk tahu bahwa produksi beras kita selama 6 tahun terakhir itu konsisten turun. Konsisten turun ya. Penurunannya sangat-sangat besar ya. Produksi turun karena luas panen turun. Terus terang saya tidak bisa memastikan apakah luas panen yang turun ini salah satu kontributor terbesarnya adalah alih fungsi lahan. Hampir bisa dipastikan iya ya, tapi terus terang nggak punya data. Kita masih harus menunggu data detailnya dari sensus pertanian yang kemungkinan akan dirilis lengkapnya ya di beberapa bulan ke depan gitu. Nah, pada saat yang sama ketika produksi itu turun ya, itu konsumsi naik. Konsumsi terus naik, konsisten naik. Apakah karena jumlah mulut yang harus disuapi itu bertambah, kenaikan karena kesejahteraan dan seterusnya dan seterusnya, itu naik gitu. Nah, di luar itu sebetulnya ada pergeseran yang juga publik penting tahu. Kira-kira 4 tahun 5 tahun yang lalu ya, panen beras kita itu ada dua titik panen tertinggi ya,
okay.
Katakanlah panen raya gitu ya, panen raya terbesar itu terjadi di Februari, Maret, April, bahkan kadang-kadang sampai Mei. Nah, panen raya kedua, walaupun surplusnya nggak terlalu besar, itu kira-kira di Juli, Agustus, September gitu ya. Nah, tapi 2-3 tahun terakhir ini itu tidak terjadi lagi. Gitu. Tidak terjadi lagi. Jadi kalau di 4 tahun, 5 tahun sebelumnya itu surplus produksi bulanan itu kira-kira terjadi antara 7-8 bulan. Minusnya hanya 4-5 bulan. Gitu. Jadi produksi di bulan itu dikurangi konsumsi di bulan itu apakah surplus atau minus kira-kira gitu ya. Nah, 4 tahun, 5 tahun yang lalu itu bulan-bulan surplus itu masih 7-8 bulan, minusnya antara 4-5 bulan. Nah, sekarang ini kebalik gitu. Minusnya itu lebih lama, 7-8 bulan, surplusnya hanya 4-5 bulan gitu. Nah, di sisi yang lain juga kita bisa lihat produktivitas kita itu stagnan ya. Nggak bergerak dari 5,1-5,2 ton per hektar ya. Ini PR yang belum bisa diselesaikan pemerintah sampai hari ini. Nah, yang juga tidak kalah penting sebetulnya, data-data BPS itu kalau saya baca selama 5-6 tahun terakhir itu jumlah warga yang semula menanam padi dan menanami sawahnya dengan non padi itu semakin banyak gitu. Pertanyaannya adalah kenapa mereka tidak nanam padi? Kenapa mereka menjauhi padi? Kalau orang Jawa bilang moh nanam padi gitu ya, enggak mau nanam padi. Terus terang saya enggak bisa jawab pasti, tapi salah satu dugaannya adalah bahwa menanam padi kurang menguntungkan. Nah, dalam kondisi yang sudah seperti itu, El Nino memperparah keadaan ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat data-data terbaru dari BPS, kita masih nunggu tanggal 1 Maret yang akan dirilis data terbaru lagi dengan harap-harap cemas sebetulnya ya. Kalau kita lihat data-data BPS, El Nino itu membuat musim tanam kalau situasi normal, nggak ada anomali iklim, nggak ada anomali cuaca, itu di Oktober ya, yang akan panen di Februari atau awal Maret. Nah, ini mundur lebih dari 60 hari Mbak. Dari 60 hari, bahkan beberapa daerah termasuk di Jawa ya, dan terutama di daerah-daerah sentra produksi padi, itu ada yang mundur lebih dari 33 bulan gitu. Nah, ini krusial. Karena apa? Panen mundur artinya pacekliknya tambah panjang. Sementara kita tahu Januari, Februari kemarin itu ada peningkatan konsumsi karena kampanye, bagi-bagi sembako, caleg, serangan fajar dan seterusnya, bulan depan ada Ramadan, bulan berikutnya ada Idul Fitri, yang itu diikuti oleh kenaikan konsumsi. Kalau pemerintah tidak punya stok yang memadai, ini krusial. Nah, bansos dan seterusnya saya kira punya dampak ya, dampak. Termasuk bantuan pangan beras itu kan sempat di-break ya, sempat dihentikan pada saat menjelang coblosan 14 Februari. Jadi tanggal 8 sampai 14 Februari itu sempat dihentikan. Bantuan pangan beras 10 kg yang menyasar 22 juta rumah tangga yang dibagikan sejak Januari. Rencananya sampai Juni ya. Yang ini kelanjutan dari tahun lalu. Nah, ketika di break itu, sebetulnya masyarakat yang mestinya terima itu pergi ke pasar. Saya kira ini punya dampak juga terhadap tekanan harga. Selain kalau betul bahwa ada data ternyata beras yang selama ini hanya dikonsumsi oleh masyarakat itu ternyata diborong oleh caleg, partai politik, dan seterusnya. Tapi terus terang saya nggak punya data itu.
Jadi memang kesimpulannya stok menurun, konsumsi meningkat begitu ya, Pak Hudori dan juga Mas Renaldi. Nanti kita kembali lanjutkan, kita juga ingin tahu kira-kira siapa sih yang diuntungkan dari mahalnya harga beras ini. Apakah petani juga ikut diuntungkan sebagai produsen begitu ya? Dan bagaimana juga dengan pedagang-pedagang yang ada saat ini? Kita akan bahas lebih lanjut di Ruang Publik KBR. Ruang Publik akan segera kembali.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toxic, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grumpy, bikin salty.
Apaan tuh artinya, Neng?
Artinya si bos cerewet dan bikin bosen.
Oh.
Join yuk di KBR Pagi, siaran pagi radio paling update, menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill.
Apaan lagi ini artinya, Neng?
Ih, rese. Artinya keren dan menyenangkan.
Oh iya, iya.
Simak KBR Pagi setiap Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi, di radio jaringan KBR dan podcast kbrprime.id.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Menanti langkah efektif kendalikan harga beras sedang kita bahas di Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama dengan kedua narasumber kita dari AEPI, Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, ada Pak Hudori Dan dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI ada Mas Renaldi. Tadi sudah sempat saya singgung sedikit nih Mas Renaldi dan juga Pak Hudori ya. Kira-kira siapa nih yang diuntungkan dari mahalnya harga beras ini? Apakah produsennya alias si petani ini yang akan diuntungkan atau bahkan malah pedagangnya juga? Seperti apa nih? Boleh ditanggapi dulu dari Mas Renaldi, silakan.
Iya, kalau kami melihatnya ya, ada perspektif yang patut untuk kita duga dan untuk berhusnuzon tentunya bahwa petani-petani kecil kita ini mengalami dampak yang langsung terhadap kenaikan harga, yaitu berupa keuntungan tentunya. Di sisi yang lain, kami pedagang juga mengalami volume jual yang kami kurangi sedikit, kemudian pasar yang memang daya belinya juga belum maksimal, masih tertatih-tatih menurut kami, walaupun ada keuntungan yang bisa didapat, tapi tidak terlalu banyak. Maka perlu difikirkan hari ini, apakah produsen-produsen kita atau produsen lokal atau distributor lah yang akhirnya mengambil atau mengeruk untung yang besar. Ini kan perlu kita cari tahu juga, harus di cross-check. Maka Satgas Pangan Mabes Polri tentu harus melakukan inisiasi atau melakukan investigasi lebih dalam terhadap lonjakan harga beras yang cukup panjang ini. Mbak Naomi.
Oke, Mas Renaldi. Dari Pak Hudori mungkin tambahannya, silakan Pak. Siapa nih Pak kira-kira yang diuntungkan dari naiknya harga beras ini Pak? Silakan.
Ya, kalau dirunut ke belakang ya, sebetulnya kenaikan harga itu sudah terjadi sejak Juli-Agustus 2022. Dan itu konsisten terus naik gitu ya, sempat ada turun, naik lagi. Mm-hmm. Tentu petani sangat diuntungkan ya dengan kenaikan harga ini. Tapi untuk situasi yang sekarang, ya, tentu nggak banyak petani yang diuntungkan karena produksi dalam negeri terbatas. Ya mereka yang punya produksi dan punya surplus produksi yang bisa dijual, itulah yang untung, gitu ya. Nah, di luar itu sebetulnya yang untung adalah pihak-pihak yang menghubungkan petani dengan penggilingan, dengan pedagang. Ada yang menyebut ini penebas, ada yang menyebut ini middleman, dan seterusnya. Mereka ini tidak pernah rugi, ya. Mereka tidak pernah rugi. Dan untungnya bisa cukup besar, gitu ya. Nah, di tengah situasi ini, satu, konsumen tertekan. Karena harga cukup tinggi, sementara kita tahu pengeluaran rumah tangga miskin, ya, untuk pangan, terutama beras, itu tinggi. Kalau kita cek garis kemiskinan, ya, itu pengeluaran warga miskin untuk beras saja itu kira-kira 20-21%. Kalau harga beras naik tinggi, itu daya beli mereka langsung drop gitu. Nah, mereka-mereka yang hanya beberapa jengkal di atas garis kemiskinan itu juga jadi bisa menjadi kaum miskin yang baru gitu. Kalau harga beras naik tinggi. Nah, di luar itu pedagang tadi Mas Renaldi sudah menjelaskan. Penggilingan pedagang beras terutama yang punya brand itu pun tidak selalu menikmati situasi ini ya. Dalam beberapa tahun ini mereka sebetulnya sudah tertekan. Kenapa tempo hari dan sampai hari ini di beberapa retail modern itu tidak lagi ditemukan brand-brand beras yang selama ini dengan mudah kita dapatkan ya. Itu adalah cermin bahwa harga beras real di lapangan itu sudah tidak mampu lagi memenuhi HET yang ditetapkan pemerintah, harga eceran tertinggi pemerintah. Contoh realnya gini, hari-hari ini harga gabah di berbagai wilayah, itu ada yang 7.000, ada yang 7.500, bahkan ada yang 8.000. Kalau diolah menjadi beras, kalikan aja jadi dua kali. Gitu ya. Kalau 7.000 berarti, kalau dikalikan dua kali 14.000. Kalau 7.500 berarti 15.000. Harga eceran tertinggi beras premium, itu 13.900, nggak masuk gitu, nggak masuk. Inilah yang membuat pedagang yang punya brand itu, terus penggilingan yang selama ini masuk ke retail modern tidak kuat lagi menahan kerugian. Gitu. Mereka akhirnya tidak memasok lagi. Ini kita belum bicara margin yang diambil oleh retail modern gitu. Nah, sebagai gantinya mereka mengkonsentrasikan penjualan itu ke pasar tradisional yang selama ini tidak patuh pada HET ya. Nah, yang yang berikutnya yang diuntungkan adalah petani luar negeri, Mbak.
Petani luar
Thailand,
negeri. Okay.
Petani Vietnam gitu ya, yang barangnya kita impor. Kalau tahun lalu jumlah impor 3 juta ton, katakanlah pukul rata harga berasnya 10 ribu, itu kan 30 triliun itu. Duit ini muter menciptakan efek berganda di Thailand, di India, di Vietnam, Pakistan gitu. Nah, ini kalau kita bisa tarik ke dalam negeri, duit 30 triliun itu berputar di sini luar biasa betulnya. Makanya penting saya kira buat para pihak untuk mengalihkan 3 juta ton itu kita tarik ke sini gitu, ke dalam negeri gitu. Jangan lagi kita impor, karena duit itu mengalir dan berputar di sana menciptakan dampak berganda di luar negeri.
Yes. Oke, okay, baik Pak Hudori. Tadi disampaikan Pak Hudori bahwa memang hal ini membuat pembeli atau konsumen jadi tertekan gitu ya. Nah, selama beras mahal nih Mas Renaldi, bagaimana responsnya pembeli gitu? Apakah mereka juga jadinya ngurangin jumlah pembelian atau normal-normal saja seperti biasanya?
Iya, seperti yang dijelaskan Pak Hudori bahwa statistik kebutuhan, statistik konsumsi secara nasional itu nggak akan turun gitu, malah terjadi kenaikan. Maka yang terjadi antara masyarakat itu, antara pembeli dengan pedagang, ada kesepakatan harga yang dibangun, Mbak. Katakanlah nggak mesti belinya 1 kilo, bisa 1/4 atau bisa 1 liter kan gitu. Karena 1 kilo dengan 1 liter kan jelas berbeda harganya. Dan ini masyarakat juga akan membeli kebutuhan bahan pokok dengan apa namanya, harga yang terjangkau tentunya dan sesuai dengan kebutuhan. Maka kami melihat sejak Januari ini, lantaran beras tidak ada penyelesaian secara signifikan oleh pemerintah, ini mengkatrol beberapa komoditas pangan yang lain, akhirnya mengikuti arus dari beras yang melonjak tinggi. Sebagai catatan, kami ingin sampaikan komoditas pangan yang lain termasuk cabai-cabaian kita itu sudah tembus di angka 80 ribu lebih. Kemudian bawang merah, bawang putih juga demikian, sudah di angka 40-an ribu kurang lebih. Dan ayam yang besar kecilan, yang besar dan kecil juga sudah di angka 41 sampai 41.500. Telur bahkan beberapa pekan yang lalu di angka 27.000, sekarang sudah 29. Bahkan ada yang 30.000. Nah, saya ingin menambahkan yang tadi disampaikan Pak Hudori bahwa kalau belanja tadi itu triliunan, tentu kalau dioptimalisasi di dalam negeri berupa anggaran yang diberikan kepada pupuk untuk subsidi, saya kira akan jauh lebih efektif gitu, produktivitas kita dalam negeri. Karena dengan anggaran seperti itu, saya kira untuk diberikan kepada pupuk saja, maka skalanya atau produktivitasnya akan besar ke depan. Mengingat panen raya nanti, saya nggak tahu persis, nanti mungkin Pak Hudori nggak bisa menyampaikan apakah benar di pertengahan Maret atau awal April. Tentu yang menjadi importase di beberapa pekan yang lalu yang sudah diteken oleh pemerintah, dalam hal ini yang ditugasi Bulog, saya kira tentu harus diguyur ke pasar. Jangan sampai saat panen raya pemerintah masih memiliki beras impor, justru nanti kasihan petani kita, Mbak. Dan harga itu akan terjadi luar biasa gejolaknya. Bisa kemungkinan terjadi saat panen raya harganya anjlok. Nah, ini kan yang sering terjadi, Mbak Naomi. Maka ini harus betul-betul diperhatikan.
Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Renaldi dan juga Pak Hudori, kita sapa dulu, sudah ada penelpon yang bergabung ya. Dari Aceh ada Pak Cut. Selamat pagi, Pak Cut.
Selamat pagi.
Ya, silakan Pak Cut dengan pertanyaan Anda atau komentar Anda nih soal langkah efektif kendalikan harga beras. Gimana nih Pak Cut?
Aduh, harga beras ini sudah seperti apa namanya, bencana alam juga, rutin juga sudah kejadiannya.
Silakan pertanyaan Anda.
Kenapa kita di Indonesia ini dari Aceh sampai Papua mungkin harga beras ini selalu kejadian yang sama? Terus impor. Seperti kita bukan apa? Berarti kita orang kaya. Sanggup impor kan? Dan impor itu barangnya mahal. Itu satu. Yang kedua, kemudian kenapa kita apakah di Indonesia ini kita semua mengkonsumsi beras sehingga beras tidak tercukupi dengan 250 juta penduduk Indonesia dengan negara India itu lebih banyak daripada Indonesia, mereka bisa mengekspor beras kepada kita. Thailand mungkin lebih kecil dari Indonesia, Thailand ke China mungkin lebih kecil, saya nggak bicara itu. Kemudian, apakah lahan-lahan di Indonesia ini sepertinya di Aceh juga, seperti tempat saya tinggal sudah tidak ada lagi, lahannya sudah mulai alih fungsi, sedikit-sedikit sudah menghilang. Makanya penghasil beras itu semakin mengurang. Terus yang terakhir, langkah apa-apa pemerintah tidak bisa selain dari tanaman padi air, tidak diprogramkan tanaman-tanaman padi yang tidak memerlukan air, seperti tanaman padi darat umpamanya, itu kan bisa. Karena kita selalu kejadiannya sama, apalagi menjelang Ramadan. Dari semenjak Nataru sampai Ramadan, sampai Lebaran, sampai Idul Adha itu beras selalu. Nanti ikut yang lain-lain. Jadi kita, orang luar negeri melihat apa kita nggak punya lahan. Karena Indonesia ini negara agraris. Kenapa jadi impor beras? Itu aja, terima kasih.
Baik.
Mohon maaf, terlalu banyak. Selamat pagi,
terima kasih Pak Cut dari Banda Aceh atas komentar dan juga pertanyaan yang disampaikan. Nanti mohon ditanggapi oleh Pak Hudori dan juga Mas Renaldi. Ruang Publik akan segera kembali.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ruang Publik KBR yang membahas soal menanti langkah efektif tekan harga beras atau kendalikan harga beras. Kita masih berbincang bersama dengan Pak Hudori dari AEP dan juga Mas Renaldi dari IKAPI. Tadi menanggapi ya Pak Hudori dan juga Mas Renaldi pertanyaan dari Pak Cut di Banda Aceh. Seperti apa nih Pak? Apakah lahan-lahan di Indonesia seperti Aceh dan lahan lainnya sudah banyak menghilang? Karena itu kan penghasil beras gitu ya berkurang. Apakah pemerintah bisa buat tanam padi selain di sawah juga? Itu salah satu pertanyaannya. Silakan Pak, bisa ditanggapi terlebih dahulu.
Ya, ada beberapa pertanyaan penting saya kira yang perlu kita respon ya.
Silakan.
Tadi soal impor ya. Impor ini orang kaya gitu ya.
Yes.
Sebetulnya kalau kita tarik agak ke belakang, dalam data yang agak panjang gitu ya, time series yang agak panjang gitu, impor beras itu hanya tahun-tahun tertentu jumlahnya besar. Tahun lalu 3 juta ton, tahun ini kuotanya 3,6 juta ton. Apakah direalisasi semua kita belum tahu. Yang terdekat 2018, 2,2 juta ton. Nah, di luar tahun-tahun itu nggak besar ya, 0,3, 0,4, 0,45 gitu. Kalau kita tarik 10 tahun ke belakang, kira-kira mungkin hanya 4-5% dari kebutuhan. Ya. Jadi nggak besar dibandingkan bawang putih misalnya yang 96% kita impor. Gitu. Nah, impor itu memang karena produksi kita nggak cukup. Gitu ya. Sebagai gambaran gini, surplus produksi tahunan tahun 2018 itu 4,37 juta ton. Jadi surplus produksi tahun itu dikurangi konsumsi tahun itu 4,37 juta ton. Tahun lalu itu hanya 0,3, jauh sekali. 0,3 juta ton, jauh sekali. Jadi memang saya berbeda dengan sejumlah pihak yang menentang impor, saya bisa memaklumi, tinggal bagaimana pemerintah memastikan volumenya itu dihitung tepat, dan kedatangannya seperti yang disampaikan Mas Renaldi tadi, supaya tidak disinsentif kepada petani. Kedatangannya itu harus diprediksi betul supaya tidak datang pada saat panen raya. Itu satu. Yang kedua, apakah semua masyarakat kita mengkonsumsi beras? Iya. Kalau kita cek data-data tingkat partisipasi konsumsi yang ada di BPS, mulai masyarakat Aceh sampai Serui, itu 100% mengkonsumsi beras gitu. Walaupun konsumsi tahunannya itu berbeda-beda, tapi tingkat partisipasinya sudah 100%. Tidak ada komoditas yang menyamai beras gitu. Jadi beras adalah komoditas yang memang dibutuhkan oleh semua warga gitu ya. Nah, kenapa India bisa ekspor? Kenapa Thailand bisa ekspor? Kenapa Vietnam bisa ekspor? India memang penduduknya besar, tapi lahannya juga luar biasa besar. Lahan sawahnya luar biasa besar. Lahan sawah kita, kalau mengacu kepada data baku Kementerian ATR BPN tahun 2019, hanya 7,46 juta hektar. Di situ itu belasan komoditas berkompetisi, salah satunya beras. Kalau satu komoditas itu naik luas panennya, akan diikuti oleh penurunan luas panen yang lain. Gitu. Nah, saya yakin ini pasti berkurang, sudah 5 tahun, 6 tahun. Pasti berkurang, 7,46 itu. Nah, di India juga tidak hanya mengkonsumsi beras. Mereka mengkonsumsi gandum juga itu sebagai pangan utama. Jadi selain mengkonsumsi beras juga mengkonsumsi gandum. Nah, Thailand, Vietnam itu penduduknya nggak besar. Ya. Produksinya berlebih. Jadi mereka bisa ekspor. Nah, soal lahan betul, saya kira lahan, tapi saya nggak punya data ya. Kita tunggu saja sensus pertanian. Nah, yang apakah pemerintah tak bisa tanam padi di luar sawah, ya sebetulnya sawah itu ada sawah tanda hujan yang tidak ada pengairan teknisnya ya, itu ada. Ada juga lahan rawa ya yang selama ini juga dicoba pemerintah untuk ditanami, walaupun PR-nya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas di lahan-lahan itu dan meningkatkan indeks pertanamannya yang sampai hari ini itu masih rendah.
Oke, sebelum kita ke Mas Renaldi, kira-kira nih Pak Hodori, apakah ada prediksi gitu kenaikan harga beras bisa sampai setinggi apa, Pak?
Agak sulit, Mbak, memperkirakan. Tapi gini, kalau kita menggunakan data-data BPS ya, bulan depan itu diperkirakan ada surplus bulanan. Setelah kita 8 bulan berturut-turut itu minus ya, defisit gitu. Jadi sejak Juli tahun lalu sebetulnya produksi bulan itu dikurangi konsumsi bulan itu minus. Jadi Juli tahun lalu sampai Januari Februari tahun ini itu minus 8 bulan berturut-turut. Bulan depan baru diperkirakan ada surplus walaupun nggak besar, 0,97 juta ton. Nah, karena nggak besar menurut saya dampaknya ke harga sepertinya belum akan terasa. Karena pedagang yang punya brand itu, penggilingan, penebas, dan seterusnya, pasti akan berebut beras itu. Gitu. Yang itu membuat harga akan tetap bertahan tinggi. Nah, ada harapan harga akan turun ketika panennya cukup besar. Tapi kalau melihat luas panen yang ada, saya kok ngeri gitu. Kok ngeri? Saya semula memperkirakan panen puncak itu kira-kira akhir April atau awal Mei. Tapi kalau melihat luas tanam yang ada ya, termasuk luas persiapan lahan dan lahan bera yang dirilis oleh BPS, kok ngeri saya gitu. Sepertinya harga tidak akan turun dalam waktu dekat gitu ya. Kalaupun turun pasti nanti itu akan tidak seperti semula.
Ya, baik.
Yang hampir bisa dipastikan adalah akan terbentuk harga keseimbangan baru. Karena gini, harga gabah yang tinggi yang ditransmisikan ke harga beras yang tinggi itu adalah cermin ongkos produksi yang naik. Ongkos produksi di level petani yang naik. Nah, kalau harga gabah yang naik karena ongkos produksi yang naik, ya tidak bisa tidak memang.
Okay.
Harus dikoreksi HPP-nya, HET-nya juga harus dikoreksi.
Ya, baik. Tambahan dari Mas Renaldi, silakan atas tadi pertanyaan Pak Cut.
Ya, sebenarnya poin utamanya ialah hari ini pemerintah memiliki jangka pendek untuk antisipasi ya Mbak. Tentu yang pertama kami hanya berharap agar beras baik itu SPHP atau yang medium pun ini bisa diguyur ke pasar. Poinnya cuma itu. Dan kami nggak berharap pemerintah melakukan operasi pasar dijual yang ada di luar pasar. Maka yang kami harapkan ialah pedagang-pedagang yang saat ini berharap agar mendapatkan akses SPHP tentu harus diakomodir. Dan Bulog tentu lebih banyak atau lebih baik mengurusi supply yang ada ke pasar-pasar. Dan juga retail tentunya. Ini kan di retail juga banyak rak-rak yang kosong. Pun ada untuk di pasar sendiri harga yang 11-12 ribu per kilonya kami temukan, Mbak. Namun faktanya bau karung dan lain sebagainya. Dan itu terjadi di DKI Jakarta. Maka dengan kualitas yang jelek kami bilang, itu juga ada aja yang beli gitu, karena kebutuhan pokok gitu, kebutuhan wajib. Harganya ada yang 12 ribu itu yang murah. Dan mau mencari dengan kualitas yang baik, tentu harganya pasti sudah kompetitif. Maka tadi sudah cukup lengkap Pak Kudori menyampaikan, saya kira pernyataan dari Aceh tadi sudah menjawab semua. Namun yang paling penting hari ini, menurut kami, jangka panjangnya pemerintah harus memiliki konsep desain pangan, Mbak. Nggak bisa, enggak. Kami anggap Bulog dan beberapa lintas sektor kementerian lembaga ini ialah seperti pemadam kebakaran hari ini. Jika rame, viral gitu, beras di mana-mana, naik harganya, baru kayak pemadam kebakaran. Berusaha untuk memadamkan apinya gitu kira-kira. Tapi poinnya adalah jangka panjang ini harus segera betul ditata. Baik penataan kelola niaga pangannya atau apapun ya yang bisa diperbaiki, kami pikir masih punya waktu kita menjelang semester-semester selanjutnya. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan soal pupuk. Pupuk ini masih menjadi problem kok. Mungkin Pak Kudori nanti bisa menjelaskan soal pupuk. Kalau pemerintah serius dan mau mengalokasikan itu kepada anggaran pupuk atau disubsidi pupuknya atau diberikan kepada petani dengan seluas-luasnya, saya kira ini akan jauh lebih baik ketimbang kita importase. Karena yang diuntungkan ya pasti petani-petani yang di luar negeri gitu, petani kecil kita. Konon katanya ya, dari kalau dari Kementan bilang sih, Menteri Pertanian bilang sih yang diuntungkan petani lokal kita, Pak Kudori. Coba nanti diberikan pandangan, karena Menteri menyampaikan demikian gitu. Dan selalu yang disalahkan adalah soal iklim dan iklim. Iklim kita nggak berubah kok, selalu ada dua aja di dalam negeri ini, El Nino dan La Nina. Maka antisipasi atau yang ada di dalam grand design pangan itu adalah satu, mungkin mengantisipasi soal iklim. Tadi ada Pak Kudori menyampaikan ada sawah apa irigasi, sawah dan lain sebagainya, itu ada kalau kurang lebih ada 3 sawah ya Pak ya, nanti Pak Kudori yang ini yang jelasin. Nah itu kan bisa dioptimalkan gitu Pak. Ini menarik sebenarnya, alih fungsi lahan Pak Kudori, nanti kita sama-sama cek ya Pak ya, sebenarnya ada berapa sih sisanya gitu yang untuk fokus untuk menanami beras. Nah menurut kami ini Mbak, tata niaga pangan ke depan harus diperbaiki.
Baik Mas Renaldi dan juga Pak Hudori, saya akan bacakan beberapa pesan WA yang sudah masuk dan juga YouTube, mohon disimak. Nanti akan ditanggapi setelah jeda ya. Dari Radio GTP FM melalui YouTube berkomentar dan memberikan pertanyaan, kenaikan harga beras berdampak langsung pada aktivitas ekonomi keluarga berpendapatan. Apa yang menyebabkan harga beras naik? Tadi sudah disampaikan ya penjelasannya oleh Pak Hudori. Kemudian dari WhatsApp, dari Banjarbaru ada Pak Rama. Saya rasa pemerintah harus giat sosialisasikan bahan makanan pokok pengganti beras seperti di Provinsi Jawa yang kebanyakan berasnya diganti jadi tiwul. Dari Medan ada Pak Lukas, kalau harga beras terus naik, apa masyarakat harus mulai ganti ke pengganti beras untuk makanan pokoknya? Dari Tangerang ada Ibu Yatni, kenaikan harga beras jelang Ramadan ini benar-benar merugikan masyarakat dan pedagang. Takutnya beras yang beredar nanti malah berkualitas buruk. Mohon langkah yang cepat juga berjangka panjang dari pemerintah. Nanti mohon ditanggapi ya, Pak Hudori dan juga Mas Renaldi setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break.
Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kita sudah sampai di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Kita masih berbincang bersama dengan Pak Hudori dari IP dan juga Mas Renaldi dari IKP. menanggapi beberapa komentar dan juga pertanyaan dari pendengar yang tadi sudah saya bacakan melalui WhatsApp. Bisa langsung ditanggapi kah Pak Hudori lalu Mas Renaldi, atau saya baca ulang kembali pertanyaan dan komentarnya?
Cukup Pak.
Ya,
cukup.
Silakan. Ya.
Jadi Pak Rama Banjarmasin, terus Bapak yang dari Medan tadi itu mendorong diversifikasi pangan. Tadi disebut tebul gitu, atau apapun, pangan apapun. Yang kedua, yang dari Tangerang, sebetulnya sudah kita respon juga tadi ya, bahwa kenaikan ini merugikan warga dan pedagang. Nah, soal diversifikasi pangan, betul iya. Sekarang ini sebetulnya ini momentum yang baik buat pemerintah untuk mendorong pengembangan pangan-pangan lokal, pangan-pangan alternatif pengganti beras yang itu bisa berbasis wilayah gitu ya, berbasis lokal sesuai dengan potensi setempat. Nah, momentum seperti ini akan selalu berulang, dan pemerintah ya kalau ditanya apakah diversifikasi pangan itu berhasil, enggak berhasil. Jadi momentum ini selalu berulang tapi tidak berhasil ditangkap dan diupayakan untuk mendorong diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan yang ada sekarang dan jalan itu adalah diversifikasi yang salah kaprah ya. Menurut saya salah kaprah karena pemerintah menyerahkan diversifikasi itu kepada pasar. Yang terjadi kemudian adalah kalau kita cek dari menu diet masyarakat, menu konsumsi masyarakat kita, yang paling besar beras ya. Pertama, konsumsi dari sisi jumlah itu terbesar beras. Yang kedua itu adalah pangan-pangan berbasis terigu yang sepenuhnya kita impor. Ini diversifikasi ya, ini diversifikasi. Ya. Tapi diversifikasi yang salah kaprah karena bergantung kepada impor. Mestinya kita diversifikasi kepada pangan-pangan lokal ya, yang bisa dihasilkan sendiri. Sepanjang pemerintah menyerahkan diversifikasi ini kepada mekanisme pasar, nggak akan selesai, nggak akan bisa. Nah, bagaimana cara mendorong diversifikasi? Cara gampangnya gini, kalau yang ingin disubstitusi, yang ingin digantikan adalah beras, ciptakanlah makanan pengganti itu yang sifat-sifatnya menyerupai pada beras. Sampai hari ini, pangan-pangan pengganti itu belum bisa menyamai atau mendekati yang ada pada beras. Apa beras yang paling superior? Satu, beras itu bisa mudah kita dapatkan kapan saja, di mana saja, dan kita tidak perlu menyimpan dalam jumlah besar tanpa kekhawatiran kita tidak akan punya akses yang memadai terhadap beras. Kalau nggak punya beras, udahlah beli ke toko sebelah, toko kelontong, beli seliter. Kalau nggak punya duit, kalau punya duit lebih 5 kilogram, 10 kilogram gitu. Jadi akses fisik, apakah pangan pengganti beras bisa memenuhi sifat itu? Enggak. Gitu. Enggak. Sorghum misalnya yang coba didorong sejak COVID, apakah kita mudah? Orang-orang di kota dengan mudah mengakses lewat jual online, jualan online ya, pasar e-commerce. Tapi masyarakat di tempat lain gimana? Nah, yang tidak kalah penting yang kedua adalah dari sisi ekonomi ya. Beras itu meskipun sekarang mahal, tapi kalau dibandingkan dengan komoditas yang lain, apalagi nanti harganya stabil gitu ya, dia paling ramah kantong warga miskin gitu. Jadi dari sisi daya beli memang dia terjangkau. Apakah pangan-pangan pengganti beras itu bisa menyamai beras dari sisi akses ekonomi? Enggak. Lagi-lagi misalnya sorghum.
Sorghum ya.
Sorghum itu mahal, 40-45 ribu. Gitu. Siapa yang bisa beli ya? Mereka yang tidak ada keterbatasan dalam daya beli. Nah, yang tidak kalah penting yang berikutnya adalah beras itu kandungan gizinya lengkap ya. Selain karbohidrat, dia proteinnya juga tinggi. Beras mudah dimasak. Dia kalau dikomplementarikan, digabungkan dengan pangan-pangan lain juga enak gitu. Nah, sifat-sifat ini belum ada di pangan-pangan pengganti non beras. Nah, ini adalah cara jangka menengah panjang yang harus dilakukan pemerintah secara konsisten kalau ingin kita tidak tergantung pada beras gitu. Nah, kenapa kita sangat tergantung pada beras? Karena memang at all cost kan berbagai kebijakan pemerintah mulai dari hulu sampai hilir. Itu kepada beras gitu. Ini harus diubah.
Yes, orang Indonesia kalau enggak makan nasi tuh kayaknya nggak mungkin ya Pak ya, emang perutnya udah perut nasi. Oke, dari Mas Renaldi tambahannya, silakan Mas Renaldi.
Iya, saya juga Mbak langsung belanja di pasar ya tentu ya. Yang biasanya saya belinya itu 150.000 per 10 kilo, sekarang udah 190.000 Mbak. Okay. Jadi kenaikannya luar biasa, dan kami kalau Bu Menteri Keuangan menyampaikan kenaikannya 7%, kami ini udah mengecek naiknya udah 20% gitu.
Itu beras jadi, khusus ya Mas ya, beras khusus ya, mahal beras khusus.
Yang 10 kilo Pak. Nah, jadi ini memang sudah di warning oleh bendahara negara gitu. Maka harus ada langkah yang intensif, tentu ke depan kita harus melakukan siasat. Saya kira masalah beras ini terjadi memang bukan hanya terjadi hari ini ya. Dan ini harus diselesaikan dengan cara yang komprehensif tentunya. Tidak bisa diselesaikan hanya dengan importase saja. Kalau importase terus dilakukan, akan terjadi soal-soal yang baru nanti, atau akan terjadi masalah-masalah yang baru ke depan. Sehingga apa yang hari ini menjadi lonjakan dan yang sebagainya, tidak hanya beras, tadi saya mencatat ada cabai, kemudian bawang, dan juga tadi saya ingin sampaikan, Pak Kudori bilang aja langsung 100% impornya ya Pak ya. Yeah. Impornya 100% Pak Bawang Putih, jangan 95%.
Okay.
Jadi itu Mbak Romi.
Ya, sebagai penutup juga mungkin bisa disampaikan dari Mas Renaldi dulu, lalu nanti diakhiri oleh Pak Kudori. Saran deh kebijakan supaya pecah rekor harga beras ini nggak terjadi lagi di masa mendatang. Silakan, okay. Masing-masing 1 menit.
Ya. Baik, pertama pemerintah perlu mampu melakukan yang namanya komunikasi dengan seluruh stakeholder. Tidak hanya petani saja, produsen, distributor. Tidak hanya itu, penting untuk melibatkan pedagang pasar dalam setiap proses kebijakan. Kenapa? Karena HET yang diberlakukan itu nggak akan terjadi di pasar tradisional. Karena ada kesepakatan harga yang dibentuk, ada tawar-menawar dan lain sebagainya. Jadi HET itu hanya acuan saja gitu. Nggak menjadi patokan dasar kita. Bahkan punishment-nya juga kan kita nggak tahu, nggak jelas gitu. Sehingga yang terjadi yang hari ini berentetan peristiwa kenaikan harga harus dielaborasi dengan cara apa, pemerintah berkomunikasi dengan seluruh stakeholder. Itu yang pertama. Dan yang kedua mengenai yang tadi saya jelaskan mengenai tata niaga pangan. Ini harus juga diperbaiki. Tidak hanya itu tadi, ya. Dari hulu saja, di hilir juga kami pelaku usaha tentu harus dilibatkan. Maka kedua poin ini menjadi dasar utama pemerintah akan menentukan kebijakan ke depan. Apakah ada relaksasi atau apapun ya, saya nggak tahu. Karena dari Aprindo juga beri keinginan untuk direlaksasi harga HET-nya. Kalau kami sih biasa aja gitu, karena HET nggak akan kepake di pasar. Demikian, Mbak Nomi.
Baik, dari Pak Hudori sekaligus menutup perjumpaan pagi hari ini. Singkat saja Pak, 1 menit silakan.
Ya, yang pertama saya kira komunikasi betul ya, bahwa jangan menakut-nakuti masyarakat, jangan menakut-nakuti pasar gitu ya, bahwa ada El Nino, produksi turun, India stop ekspor dan seterusnya. Pastikan saja komunikasinya kepada masyarakat itu stok cukup, nggak perlu panik buying. Nah, yang kedua, dalam jangka pendek juga penting buat pemerintah, kalau stoknya cukup, itu grojok ke pasar, gandeng Mas Renaldi dan kawan-kawan, gandeng retail-retail yang bisa langsung menjangkau masyarakat seluas mungkin, supaya antrian itu tidak ada. Yang PR-nya adalah bagaimana pemerintah memperpendek disparitas, mempersempit disparitas harga beras di pasar dengan harga beras yang bulog. Semakin lebar disparitasnya, itu antrian tidak akan bisa dibendung, karena insentif ekonominya besar. Kalau semakin pendek, tentu insentif untuk melakukan antrian tidak banyak. Nah, kalau antriannya terus terjadi, ini kan citra buruk yang nggak bagus buat pemerintah ya. Nah, dalam jangka menengah panjang, saya kira tadi diversifikasi ya. Yang kedua adalah menambah luas lahan, mau tidak mau, kita harus menambah luas lahan. Yang berikutnya adalah meningkatkan produktivitas dengan inovasi, dengan indeks pertanaman. Terus yang terakhir, ya membangun infrastruktur. Sebetulnya El Nino, La Nina itu sesuatu yang given. Ya. Kalau kita siap dengan berbagai langkah mitigasi dan antisipasi, mestinya dampaknya tidak segawat sekarang.
Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Hudori, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, IEPI. dan juga Mas Renaldi Sari Joan, Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI untuk waktu Anda berdua di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Juga untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi memberikan opini, komentar, pertanyaan melalui telepon dan juga WhatsApp ataupun juga komen di channel YouTube, saya ucapkan terima kasih. Dan akhirnya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas pamit dari Ruang Publik KBR. Sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.